Euskal Herrian gaztelaniaz idatzi duen idazlerik oparoenetako izan zen Ramiro Pinilla. 22 eleberri argitaratu zituen. 1960an lehenengoa Las ciegas hormigas. Eleberri horrek Nadal saria eta Espainiako kritika saria irabazi zituen. Aurrerago, 1971an finalista izan zen Seno lanarekin. Eta 2006an Espainiako narratiba sari nazionala jaso zuen. Getxon kokatuta dagoen narrazio eta eleberri zaila da behar bada gehien goraipatu dena. Recuerda o oh, recuerda, la gran guerra de Doña Toda, andanzas de Chiqui Bascardo, 15 años eta huesos. Nola nahi ere, 2005an egin zuen bere lanik haundiena, Verdes Valles, Colina Rojas trilogia, La Tierra Convulsa, Los Cuerpos Desnudos, eta Las Cenizas del Hierro liburuek osatutakoa. Ramiro Pinillak berak eskatuta, Felipe Juaristi idazleak egin zuen aurkezpena Donostian.
Beak egin zuena izan zen, nolabait Euskal Herrian nola, ze aldaketa gertatzen den, zea, kanpotarrak etortzen direan, emigranteak etortzen direnean, horrek ze sortzen duen bertan, ze horre Verdes Valles, Colina Rojasen dago, mundu idiliko bat, ez, Arkuniaga, eta hor dago Txiki Bazkardo da, ba, patriarka bat, euskaldunen patriarka bat. Ta oso ondo kontatuta dago alde batetik, nola industria sortzen den lehen gauza behar dezoragarri bat zentokian, horren ordez ja Colina Rojas bada, Colina Rojas muin gorria esan nahi du emeategiak, hor ja burdina ateratzeko eta hori. Ta bere gogoeta guztia da horre zer eragin izan zuen aldaketa horrek, ez eragin izan zuen geroko pensamentuan.
Llegamos a Verdes Valles, Colina Rojas. Nunca pensé que iba a ser tan extensa. A partir de la mitad de la novela me empezó a mandar a enviar mensajes, a ordenarme cosas, los propios personajes pedían, y así fue.
Esaten du, aldaketa zala izan bakarrik, kanpotik etorri ziren zan, baizik eta bertakoen zatera aldaketan bizan zela, ze azken finean, arrantzan edo nekazari zan jaruten zuten jendeak industria gizonak bihurtu ziren, eta horrek den aldatu zuela. Hori da, bere gogetan nola baita hori da, nola aldatu zuen panorama, euskadiko paisaje fizikoa eta morala.
Ramiro Pinillaren ezaugarrietan ez da asko harakatu beharrik, idazle soziala izan zen.
Bere oinarrian gizakia dago, gizakia eta gizakia borrokan, zai, gizakia borrokan naturaren aurka edo gizartaren aurka.
Idazle soziala eta komunista izan zen Ramiro Pinilla.
Ba, hori izaten zen beti, beak horregatik sortu zuen el Libro Pueblo eta ekitaldi, bueno, erakunde asko sortu zituen, ekitaldi asko egiten zituen langileen aldetori. Beak beti izan zuen jo que pertenezila glorioso Partido Comunista. horregatik zen gizon bat, nik uste dut oso gizakiarekin oso kezkatuta eta batez ere bat pentsatzen zuena etorkizunan gizakia hobe izango zala eta munduare bai. Azken finean komunista normalean optimista izaten dira.
Publicamos a precio de costo, de modo que cuanto más vendíamos, más perdíamos. Fue una pequeña locura, pero en aquel tiempo tenía sentido.
Es mayo, sobre el Serantes las nubes son peces contaminados. Es mayo, a punto los voladores, ancho así.
Una lucha minera, una lucha proletaria, la de Chicago, de la de las mujeres, esas 100 mujeres quemadas de una fábrica. Eso ha hecho más por la consecución de las 8 horas de jornal, 8 horas laborables, que todos los libros.
Ha muerto ya Baracaldo, mayo de flores sin flores, mayo cornudo castrado. Alerta ya la azotea, Santurce va agonizando. ¿Para qué coño sin vida? queremos un